De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. En público escribe David Torres, Bertín Osborne e a promesa da paella. Bueno, David Torres di que unha das principais diferencias entre os votantes de esquerdas e os de dereitas é comprobar que difícil é convencer os primeiros e que fácil contentar aos últimos. Esta fin de semana, Bertín Osborne aseguraba que a él válelle calquer partido que defenda a unidade de España, os touros e a paella. Como programa político non se pode resumir máis de pedir menos. Unidade de España, touros e paella, máis ou menos por ese orde. Non facería falta investir en sanidade, nin en educación, nin moito menos en cultura, posto que a bandeira española sanaría calquera mal, as plazas de touros reemplazarían a colexios e a universidades, mentras que a Embaixada da Paella, unha entidade dependente do Ministerio de Asuntos Exteriores, sería encargada de representarnos polo mundo en lugar do Instituto Cervantes. Pode parecer un pensamento esporádico ou aillado, pero que vaya. O domingo pola mañá escoiteno de novo no quiosco dos periódicos que sobrevive fronte á Costa de Moyano. Estaba curioseando entre vídeos de Kurosawa, tebeos e libros de filosofía cando despronto escoitei que un tipo decía ao quiosqueiro: eu vou a votar a calquera que defenda a unidade de España, o demais dame igual. Estou hasta os eses de ver o Parlamento cheo de cataláns e vascos. Fume sin volverme. Non fose a descubrir que Bertín Osborne simplificara aínda máis o seu programa político. En cambio, fronte a esa ampla e patriótica xenerosidade, o votante de esquerdas padece polo xeral unha alarmante estreitez de miras. Mira con lupa os orzamentos do seu partido para comprobar que non se lle escapara ningunha. Exíxelle aos seus líderes unha conducta heroica e intachable, pouco menos que inmaculada, libre de contradicións e de chorradas. Revisa a traxectoria da formación, cuidando de que non se desviara da doutrina ningún milímetro. En definitiva, observa o candidato con unha atención e unha desconfianza dignas de un traficante de cabalos, como se en lugar de un presidente fose a elexir unha esposa que, de paso, tivera que administrar as súas propiedades, cultivar os seus viñedos e cuidarlle a granxa. O votante de dereitas dalle igual que os seus representantes lle rouben a maos cheas mentras teña un balcón con banderita, unha tarde de touros e unha paella a tiro, por simbólica que seña. Aí están para demostrarlo Matas, Rato, Zaplana, Granados, González, Bárcenas, prácticamente o executivo de Aznar ao completo entre reixas e imputados, máis os centos e centos de casos de corrupción repartidos ao longo e ao ancho do territorio nacional. Non moito máis lle importan, se acaso menos, os desastrosos intentos por privatizar os bens públicos, especialmente hospitais. Ao final, sucederá o de sempre, ou peor aínda, o de Andalucía, onde o flamante conselleiro de Economía da Xunta recomendou aos parados que se muden á Costa do Sol, porque unha boa paella, aínda que seña con chourizos, e unha bandeira de España postas xuntas na balanza das urnas pesan máis que todas as promesas de rexeneración e as fantasías de progreso. Escribió David Torres en público.es, Bertín Osborne e a promesa da paella. Agora, como cada día, repasamos para vostedes algúns dos titulares que aparecen reflexados nas portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso as portadas dos dixitais que comezamos pola portada precisamente do Diario Público, que sinala que o Tribunal Supremo volvese a aliar coa banca e non frena os abusos nos plans de pensión. de pensións. Ese é o titular principal ahora mismo. Tamén que o PSOE gañaría as eleccións europeas con 16 escanos e Vox fateríase con 6 eurodeputados. Un sondeo sobre o Parlamento Europeo, sobre as eleccións ao Parlamento Europeo, que publica este diario. Dúas enquisas pronostican a victoria do PSOE, pero poñen en dúbida de si este poderá gobernar. Aquí xa falamos das eleccións xerais. O PSOE volcaríase en Pedro Sánchez e en mobilizar o voto fronte ás tres dereitas. Alfonso Guerra, que estivo onte nun coñecido programa de televisión, descoñece si votará a Pedro Sánchez nas eleccións. En fin, dixo, non sei se será candidato. Por certo, tamén dixo que o dos Gal que fora unha chaputa, pero que, bueno, que hai que pasar un tupido velo sobre eso, que eso xa non importa a nadie. Supoño que a nadie menos aos familiares dos mortos a mans dos Gal, non? Sinala tamén público que o PP tacha de falta de respeto á campaña electoral en Semana Santa. Claro, eu diría máis, casi sacrilexio. Podemos tende a mao a Compromís en Marea para ir xuntos ás eleccións do 28A. Sinala tamén este diario. Venezuela impide entrar a 4 eurodeputados do PP, entre eles González Pons, que iban a ver a Guaidó. Cultura pide a audiencia a intervención da SGAE. Tamén sinala este diario que o testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González moveu 156 millóns en Andorra. Que o Parlamento Británico pide a supervisión ética independente e máis sancións para Facebook e outras redes. Que España perde competitividade digital por levar a innovación ao limbo orzamentario. Un olmo español de 380 anos compite por ser o árbol europeo do ano. Para un olmo, 380 anos é unha barbaridade. Hai outras árbores que son moi longevas, que poden superar o millar de anos, pero un olmo son moitos anos. Bueno, pois 380 anos. Compite por ser o árbol europeo do ano. Gibraltar denuncia que un patrulleiro español intentou botar a dous buques civiles no Peñón, que máis de 300 gardas civiles actúan nunha operación contra o narcotráfico en Andalucía, que os CDR concentraránse contra o rei na cena de inauguración do Mobile World Congress. Un 52% dos españois, por certo, segundo unha enquisa, aposta polo diálogo no conflicto de Cataluña. Un total de 652 persoas morreron en accidente de traballo no ano 2018, son un 5% máis. Traballo gratuito, titula tamén Público. As horas extras non pagadas cómense 74.000 empregos. Este diario sinala tamén que o goberno excluye da sanidade pública a inmigrantes con papeles e enfermos de cancro, que as folgas estudiantís contra o cambio climático multiplícanse por Europa, que os socialdemócratas alemáns queren acabar coas súas reformas sociais para recuperar poder, que Maite Pagazaurtundúa irá nas listas de ciudadanos ao Parlamento Europeo. Bartolo Fuentes di que si México impón restriccións aos migrantes haberá máis caravanas, e tamén que disminuye a 32 o número de incendios que están activos en Cantabria. E por certo, que foi atopada ao parecer unha tarántula unicornio en Angola. Un bicho que aí publica o diario, ese diario Público, unha fotografía que, como xa diría, bastante feo, vamos. Un muro humano enche a Gran Vía de Barcelona contra do xuicio o proceso soberanista. Muro humano, por certo, falan, supoño que tamén, cálculos bastante xenerosos de 200.000 manifestantes, pero, como digo, bastante xenerosos, como ocurre con a maioría das manifestacións, pero que, por certo, non atoparon eco nos principais telediarios. Cambiamos de portada. En el diario.es sinalase que o goberno español impide o acceso á sanidade pública a inmigrantes con papeles enfermos de cancro. Unha exclusiva del diario.es. Di tamén este digital que o adianto electoral forza a ciudadanos a convocar primarias para legitimar a Albert Rivera, que o número 2 do PP rexeita o 28 de abril porque coincide coa Semana Santa. Prefiro celebrar o Venres de Dolores como Dios manda, di o número 2 do PP. A ministra de Traballo confirma que pretende aprobar cambios na reforma laboral diante das eleccións. O xuiz non ve muros humanos no 1 de outubro nos colexios de Barcelona e descarta que os votantes acometeran contra a policía, como así sinalan os axentes. Catro das relacións de amor atopanse con racismo. E ti, como é que estás con un moreno? E outro dos titulares. Di tamén que o fala, ou titula, o increíble momento no que subir impostos é popular en Estados Unidos. Tamén que o goberno pide permiso á Audiencia Nacional para intervir a SGAE. Que unha exempleada da Comisión Nacional do Mercado de Valores acusa o xefe de estudos de apropiarse da súa tesis doutoral nun artigo. Zaplana nega que participara en ninguna adxudicación ilegal. Di non teño ningún ben fora de España. Un de cada seis novos altos cargos do PP Ciudadanos en Andalucía tivo algunha responsabilidade COP na Junta Andaluza. E González Pons di que invitounos a Venezuela o presidente Guaidó e impedirnos entrar o bandido Maduro. Venezuela, subtitula, expulsa unha delegación do Partido Popular Europeo. Borrell mostra a súa preocupación diante das noticias por verificar de un despliegue militar de Estados Unidos na fronteira de Colombia con Venezuela. E titula tamén Vox a punto de implosionar en Valencia diante da expectativa de poder. O líder provincial e o anticatalanista Santandreu postúlanse. Tamén titula Cando Fraga abdicou da súa responsabilidade de xestión prudente 20 anos do seu soño da cidade da cultura de Galicia. Na portada de Infolibre destácase que un boliburgués venezolano foi clave no despegue do maior grupo de VTC de Madrid. Pedro Trebau inxectou en 2017 un millón de euros en Auro a través dunha sociedade de Panamá denominada New Magic Group, segundo os documentos aos que tivo acceso este dixital Infolibre. Este dixital fala da opacidade total da sociedade que controla as 141 empresas de VTC, que só publica o seu axente registrado. Outras noticias na portada de Infolibre, que Aguirre volve ao centro da ESCEA, da MAU, da Garda Civil. Cultura solicita a Audiencia Nacional a intervención de ASGAE. A protección dos denunciantes de corrupción queda en maus da Unión Europea. A Xunta Electoral deberá decidir se lle entrega a Carmena a subvención para a campaña de Ahora Madrid. O goberno ata o principio do fin, o goberno ata o principio do fin da enerxía nuclear en España. Alfonso Guerra descoñece se votará a Pedro Sánchez nas eleccións xerais, e máis di non sei se será candidato. Expulsada de Venezuela a delegación do PP europeo que tiña previsto reunirse con Guaidó. Case 700 persoas morreron en accidente laboral en 2018, son un 5% máis que o ano anterior. E Nornía ya asegura que o Banco de España foi o inductor do proceso que deu orixe a Bankia. E dos titulares dos dixitais, ímonos aos titulares da prensa convencional, da prensa española convencional, nas edicións dixitais, comenzando pola edición do da edición dixital do diario El Mundo, con París.
Pois de entrada, no edición dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é que o PSOE gañaría as europeas e Vox entraría con 6 eurodeputados. Tamén a Liga Norte sería a segunda forza do próximo Parlamento Europeo. Despois temos outros titulares, como o mestre de Ibiza, que se disfraza de payaso para dar castelán, que Sánchez usará as listas electorais para impor un PSOE a súa medida. Así están os sondeos electorais das xerais, outro titular, que Casado promete o PP esquecerse do aborto e moderar o seu discurso. O goberno fake de Maduro votounos, pero o sábado voltaremos. Tamén titula El Mundo, pregúntase por que se equivocaron tanto os árbitros na final de Copa. Tamén titula este xornal que Cultura pide a Audiencia Nacional a intervención de SGAE e di é intolerable. A imaxe de España tocada na primeira semana do xuízo o 1 de outubro. Tamén titula El Mundo que o goberno anuncia retoques na reforma laboral antes do 28 de abril, que 7 deputados do Reino Unido abandoan o Partido Laborista polo Brexit, en Cataluña detido por matar a 2 ladróns que deixaron vibrador os seus pais. Tamén titula El Mundo que 300 gardas civís despléganse nunha operación antidroga na línea. que Cantabria loita contra 32 incendios activos, 7 mortos en enfrontamentos con rebeldes en Cachemira e, por último, que a banca reaviva a venda de fondos pouco rendables. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada dixital do Diario El País, que Anticorrupción investiga unha trama de contratos irregulares no Imserso, que un buque de guerra español intenta botar a dous barcos fondeados xunto a Gibraltar, España alega que as embarcacións civiles violaban o dereito internacional ao paso inocente, escándalo Der Spiegel, paren a rotativa, todo é mentira. Klaas Relotius, que é un ilustre redactor deste prestixioso semanario, era un timador. A historia do último gran fraude xornalístico na era das fake news. Titula tamén El País: PP, Ciudadanos e Vox buscan marcar o perfil propio para disputarse o voto de dereitas. O PSOE quere acabar ou quere aprobar todas as listas electorais a mediados de marzo, e Vox centra a súa campaña madrileña en localidades con rendas baixas e con máis inmigrantes. Parece que pues, tampouco existe máis formacións que concurran a esta selección. Xa digo, PP, Ciudadanos e Vox, PSOE e Vox son os titulares que leva El País á súa portada, pois nesa especie de estrategia por silenciar, parece que hai nalgúns medios, por silenciar a terceira forza política do Parlamento, a Podemos. O testaferro de Zaplana, González, moveu 156 millóns en Andorra, titula tamén o vídeo a viva polémica da Copa do Rei, e outro dos titulares: o estudo do Parlamento Europeo dar aos liberales a chave da UE tras as eleccións de maio, e a Fundación Valle de los Caídos, un organismo fantasma que non rinde contas a ninguén. Tamén titula El País que foi expulsada de Venezuela unha delegación europea de parlamentarios encabezada por González Pons. 4.400 millóns para os berrocales, o novo gran barrio de Madrid, e outro dos titulares. E antes de rematar, Lidia Falcón escribe en Público: fascismo que ven. E recorda Falcón que cando Hindenburg, presidente da República de Weimar, nomeou chanceler a Adolf Hitler, a socialdemocracia alemana, o partido de esquerdas máis grande de Europa Occidental, aconsellou os seus militantes: agora a esperar. E xa sabemos o que sucedeu despois. Di Falcón que o fascismo avanza cando a esquerda non sabe dar respostas nin solucións aos sectores máis desprotexidos da sociedade. En toda Europa, incluindo a poderosa Alemania, o descontento dos traballadores reflexase no aumento dos partidos filofascistas, mentras que a socialdemocracia, moi ferida despois da caída do Muro de Berlín e a desintegración da Unión Soviética e o Bloque Comunista, perde peso afiliados e votantes. Esta situación de extrema incertidume comeza a instalarse en España co resultado das eleccións andaluzas sin que se vira unha reacción adecuada por parte da esquerda, que saiu perdedora. A convocatoria de eleccións xerais para o 28 de abril non parece que vaya a ser o remedio. Pode temerse fundamentadamente que nin a campaña electoral, nin en plenas vacacións da Semana Santa, nin a precipitación con que deben celebrarse os comicios vayan a beneficiar as formacións da esquerda, que siguen instaladas na súa convicción de que as estrategias seguidas ata agora son as correctas. O movimento feminista sigue ensimismado nas súas accións de sempre, coa súa instalación na negativa a participar en política, considerando que a única pureza é declararse a políticas e a partidistas. As participantes están dedicadas a organizar as manifestacións do 8 de marzo, tarefa que, ao parecer, lles ocupa todo o ano, a pesar de que tanto os manifestos como as pancartas e os percorridos son repetitivos dende fai 20. Recórdame o título da novela de Juan Marsé, Encerrados con un solo xoguete. A manifestación do 8 de marzo convertiuse no maior obxectivo do movimento feminista, dedicado durante interminables meses e interminables horas a discutir os términos dos manifestos que se leen, os percorridos e as pancartas de cabeceira, sobre todo para rivalizar en protagonismos e visibilidade mediática. Convertida nunha epifanía, as manifestacións son o momento máis álxido que visibiliza a forza do movimento feminista, pero duran 4 horas nun ano. E despois que? Pois a volver a reunirse para organizar a do seguinte. Estos dous últimos anos, 2018 e 2019, engadíronse ás mobilizacións a convocatoria de folga, con falta de seriedade e coñecemento do que é unha folga. A folga é o arma máis poderosa que teñen os traballadores e as traballadoras, asalariados, e costou 200 anos de loitas e numerosas víctimas que o poder permita, precisamente por esto que o poder a permita, precisamente por esto hai que utilizala con racionalidade e con sensatez, xa que o seu seguimento acarrea numerosos conflictos, sancións, marxinación das empregadas e incluso o despido, como saben moi ben sindicatos e traballadores. Eso no emprego asalariado, se falamos das tarefas de cuidados, traballo doméstico, é absolutamente irreal plantearle ás mulleres que se atopen aïlladas no domicilio e tantas veces, desgraciadamente, sometidas a máis presión por parte do home que domina a parella que a que se sufre na empresa. Unha folga de 24 horas para o traballo asalariado só pode ter algunha expectativa de éxito se a convocan todos os sindicatos. En ninguna medida pode sair adiante nas mulleres que traballan no domicilio e os cuidados, xa que nin os nenos, nin os ancianos, nin os enfermos poden estar desatendidos 24 horas. E o chamamento aos homens para que a sustituyan terá un seguimento minúsculo, non só porque moitos deles estarán en desacordo coa folga, sino que porque a maioría traballa en empresas que non consentirían a ausencia do traballo. Isto en realidade suporía pretender unha folga xeral, o que é impensable en estes momentos, dada a situación do mercado laboral, imposibilidade que ben coñecen os sindicatos. Así que concluye, resumindo este artigo, Lidia Falcón, que coa determinación de que todas as accións han de circunscribirse a manifestarse na rúa cunha pancarta política, o movimento feminista está permitindo que moitos dos seus participantes se asteñan nas eleccións e incapaz de apoyar a un partido feminista que a represente. Despois do 28 de abril e do 26 de maio, di, volveremos a vernos na rúa protestando pola perda de dereitos e posibilidades que o triunfo da dereita traerá consigo. Pero por entón, xa será tarde. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns día 18 de febreiro. Mañá é martes, é 19 de febreiro, e volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros.